Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə İraq boyu silsilə hücumlarda azı 20 nəfər ölüb. Əfqanistanın cənubunda Talibanla döyüşdə tələfat olmaz xəbəri gəlir. Roma papası İranla nüvə qarşıdurmasını səmimi danışıqlarla, şərəflə həll eləməyə çağırır. İran Fələstinin Həmas hökumətinə 50 milyon dollar vəd edir. Sumqayıtda quş əti yarmarkası keçirildi. Rusiya rəsmiləri Xodorkovski ilə bağlı insidenti araşdırdıqlarını deyirlər. Serbiya və Rumıniyada daşqına görə fövqəladə vəziyyətdir. Rusiya Barjomi sularının istehlakçı hüquqlarını pozduğunu deyir. Xəbərlər, bugün İraq boyu silsilə hücumlarda azı 20 nəfər ölüb. Bağdadın cənubundakı Mahmudiyyə qəsəbəsində izdihamlı bazarda maşın patlamasından azı 11 nəfər ölüb, 25-i yaralanıb. Başqa bir basqın Bakubədə baş verib, yaraqlıların atışa tutduğu avtobusdakı 5 sərnişin ölüb. Bağdadın Şiyə məhəlləsində başqa bir avtobusa patlayış azı 3 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bu ölkədən başqa bənzər hücum xəbərləri də gəlir. Əfqanistan rəsmiləri ölkənin cənubunda polis patroluna basqından sonrakı atışmalarda 14 Taliban döyüşçüsünün ya öldüyünü ya da yaralandığını bildirirlər. Zabul əyalətinin polis rəisi hücumun ötən gecə şose yolunda baş verdiyini deyib. Frans Pres agentliyi Talibanın sözçüsü Yusif Əhmədidən belə bir sifat gətirir ki, yalnız 2 döyüşçü öldürülüb, döyüşdə 9 polis də öldürülüb. Əfqanistan polisi isə itki vermədiyini deyir. Bundan qabaq cümə günü Qəndahar əyalətində şiddətli döyüşdə 41 talibancının və 9 polis işçisinin öldürüldüyü xəbər verilmişdi. Reuters agentliyi yerli sakinlərə istinadla həmin toqquşmada 4 mülki sakinin də öldüyünü bildirir. Roma papası İranla bağlı nüvə qarşıdurmasını şərəflə həll eləməyə və İraqda zorakılıqlara son qoymağa çağırıb. Müqəddəs Petr meydanında Pasxa mərasiminə toplaşmış 10 minlərlə adam qarşısında çıxış edən Papa deyib. Nüvə enerjisi ilə bağlı beynəlxalq böhrana gəlincə, bütün tərəflər ciddi və səmimi danışıqlarla şərəfli bir həll yolu tapa bilərlər. Dövlət başçılar və beynəlxalq təşkilatlar terrorçuluq təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün müxtəlif irqlərin, mədəniyyətlərin və dinlərin dinç yanaşı yaşaması əzmində möhkəm olmalıdırlar. Bugün 79 yaş tamam olan Papa Benedikt bu vəzifədə ilk dəfədir ki, Pasxa mərasiminə başçılıq eləyir. Dünya ölkələrindən minlərlə var bugün Yerusəlimdə Pasxa bayramını qeyd eləməyə toplaşıblar. Müqəddəs torpaqda Vatikan nümayəndəsi adlanan titulu daşıyan Latın Patriarxı Michel Sabba Pasxa xidmətinə başçılıq eləyib. Yerusəlimdə yüksəldilmiş kilsənin yerində İsa'nın çarmıxa çəkildiyi söylənir. Pravoslavlar Pasxanı bir həftə sonra qeyd edirlər. İsrail rəsmiləri bugünkü bayrama 90 minə yaxın zəvvarın gəldiyini bildirir. Bugün İran Fələstinin Həmas hökumətinə 50 milyon dollar yardım edəcəyini bildirib. Xarici İşlər Naziri Mənuçöhr Motəki İranın bütün ölkələri Fələstinə yardıma dəvət elədiyini deyib. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Həmasın İsrailin yaşamaq hüququnu tanımaq istəməməsi və zorakılıqları pisləməməsi səbəbindən Həmas hökumətinə yardımı kəsmişdi. Birləşmiş Ştatların nüfuzlu senatoru İranla nüvə proqramına görə birbaşa danışıqlara çağırır. Respublikaçı Richard Lugar deyib ki, bu hökumətindən fərqli olaraq o İranla danışıqların faydalı olacağını düşünür. Onun sözlərinə görə sanksiyalar tətbiq edilməzdən qabaq daha çox danışıqlar aparmaq lazımdır. Amma bu hökuməti nüvə məsələsinə görə İranla birbaşa danışıqları istisna eləyib. İran parlamentinin təhlükəsizlik komitəsinin sözçüsü Azərbaycanın xarici ölkələrlə əlaqəsinin genişləndirilməsini müsbət saydığını deyir. Amma o, bu əlaqələrin İrana zərər vurmamalı olduğunu əlavə edir. İslam Konferans Təşkilatının Parlamentlər Birliyinin Kongresində iştirak üçün İstanbula gələn Kazım Cəlali bu barədə müxbirimizə müsahibəsində bildirib. Mais Əlizadə xəbər verir.
İran İslam Respublikası Məclisi Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sözçüsü Kazım Cəlali Azərbaycanın qərb ölkələri ilə münasibətlərini inkişaf etdirməkdə haqlı olduğunu, ancaq başqa ölkələrlə əlaqələrin inkişafının İran ilə münasibətlərə zərər vurmamasının gərəkliyini bildirdi. Kazım Cəlali İran ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin uzun dönəmə yayılmasının lüzumuna diqqəti cəlb edərək dedi. İran və Azərbaycan başqa ölkələrin onların daxili işlərinə qarışmasına icazə verməməlidir. Biz Azərbaycanın qərb ölkələri ilə əlaqələrinin yaxşı olmasının tərəfdarıyıq. Ancaq burada əsas məsələ başqa ölkələrin İran və Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmasına imkan verməməkdən ibarətdir. Qarabağ probleminin həll edilməsi ilə bağlı sualımıza da cavab verən İran İslam Respublikası Məclisi Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sözcüsü Kazım Cəlali Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsinin qəbul edilməz olduğunu və torpaqlar azad ediləndən sonra məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinin gərəkliyini bildirdi. İran Məclisinin Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyası ölkənin dini lideri ilə yaxın təmas halında işləyir və açıqlamaları komissiyanın millət vəkili olan sözcüsü verir. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Bugün Sumqayıtda quş əti yarmarkası keçirilib. Bundan qabaq dünən Azərbaycan quş qripi ilə bağlı son qarantini götürmüşdü. Müxbirimiz Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Bazar günü Sumqayıt şəhərində keçirilən quş əti yarmarkasında ölkənin broiler təsərrüfatları öz məhsullarını təklif ediblər. Yarmarkaya gələnlər toyuq ətini bazar qiymətləri ilə müqayisədə ucuz almaq imkanı qazanıblar. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov deyir ki, artıq ölkədə ev quşlarının quş qripi xəstəliyinə yoluxma halları yoxdur və əhali rahat şəkildə quş əti ala bilər.
Cəmaatda olan bu şok vəziyyətindən çıxartmaq lazımdır. Mən digər ölkələrdə də olmuşam. Ancaq ki, orada yenə də qapalı şəraitdə yetişdirilən quş ətinin məhsulları, əti, ondan istifadə olunur. Heç bir məhdudiyyətsiz istifadə olunur.
Bu, son bir həftədə Azərbaycanda keçirilən ikinci quş əti yarmarkasıdır. İlk yarmarka ötən həftənin sonu Bakıda təşkil olunmuşdu. Bu ilin fevralında Azərbaycanda köçəri quşlarda tapılan quş qripi xəstəliyi ev quşlarına və insanlara da keçmiş 5 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. Əhalinin böyük hissəsi bu səbəbdən quş əti yeməkdən imtina elədiyi üçün toyuq əti və yumurtanın satışı demək olar ki, dayanmışdı. Bakıdakı dükanlardan birinin satıcısı isə son günlər quş əti və yumurtanın satışında dəyişikliklər olduğunu deyir.
Toyuqda azmaz. Təkdən tükdən alınır. Ancaq əvvəl vaxşı satılmırdı. Amma yumurta alınır.
Son vaxtlarda olub dəyişik.
Son vaxt quş qripi qutarıb deyiblər. Biz ondan sonra toyuq almışıq satırıq. O da alınır tək tük.
Quş qripinin qarşısının alınması üzrə Dövlət Komissiyasının mətbuat üçün son açıqlamasında isə deyilir ki, artıq Ağdam rayonunun Bənövşələr kəndindəki sonuncu karantin də ləğv edilib, ölkədə vəziyyət sabitləşib, hazırda xəstəxanalarda quş qripi xəstəliyinə görə şübhəli bilinən şəxs də yoxdur, amma komissiya əhaliyə məsləhət görür ki, köçəri quşlarının və quş cəsədləri ilə təmasdan çəkinsinlər, ev quşlarını qapalı şəraitdə saxlasınlar. Komissiya bildirir ki, hələlik heç bir arxayınçılıq yol verilməməli, gigiyena sanitariya qaydalarına tam ciddiyyəti ilə əməl olunmalıdır.
Tanınmışlar.
Azərbaycan azarkeşi sadə və ağıllı azarkeşlərə aiddir. Bir nəfər ərəb gəldi, dedi ki, o müqavilədən başqa onun ev pulunu da mən verəcəm, maşını da mən verəcəm. Deyəm, mən bu işi bacarmıramsa, vicdanım varsa mənim özüm getməliyim. Həm futbolçu, həm məşri puldan ancaq qaçmamalıdır.
Azadlıq radiosunda bazar günü axşam saat 9-un yarısında futbolcu Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Şahin Tiliyev özü və indiki işi barədə bu və digər məsələlərə aydınlıq gətirəcək. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Rusiya həbsxanalarının müdiriyyəti Mikhail Xodorkovskinin yaralanması barədə iddianı araşdırdığını bildirir. Yukos şirkətinin keçmiş rəhbəri Xodorkovskinin vəkili dünən demişdi ki, bir məhbus onu bıçaqla yaralayıb. Vəkil Yuri Şmidtin sözlərinə görə, cümləyə keçən gecə Xodorkovski yatarkən basqınçı bıçaqla onun üzünü kəsib. Vəkil Çita yaxınlığındakı həbsxananın tibb bölməsində Xodorkovskinin müalicə olunduğunu deyib. Rusiya Federal Həbs Yerləri Xidmətinin direktoru Yuri Kalinin Xodorkovskinin üzünün kəsilməsi xəbərini təkzib edərək onun bir məhbusla mübahisədə burnunun cızıldığını deyib. Kalinin istintak getdiyini əlavə edib. Xodorkovski maliyyə fırıldaqları və vergidən yayınmada təqsirli bilinərək 8 illik həbs çəkir. Tənqidçilər Rusiya hakimiyyətinin onu siyasi ambisiyalara görə cəzalandırdığını deyirlər. Misirin İskəndəriyyə şəhərində icmalara rast savaşda bugün bir müsəlman aldığı yaradan ölüb. Cümə günü bir müsəlman qoca xristiyanı öldürəndən sonra davam edən toqquşmalarda xeyli yaralanan var. Moskvanın mərkəzində bugün yüzlərlə adam hakimiyyətin medianın nəzarət almasına qarşı yürüyüş keçirib. Etirazçılar bugünün senzurası, sabahın diktaturasıdır tipli lövhələr gəzdiriblər. Dunay və başqa 4 çayda daşqına görə Serbiya fövqəladə vəziyyət elan edib. Belqradın 40 kilometrliyindəki Smederevoda yüzlərlə ev su altında qalıb. Dunay çayının səviyyəsi 1895-ci ildən bəri ən yüksək həddə çatdığından Rumıniyada da fövqəladə vəziyyət elan olunub. Rusiya Gürcüstanın mineral sularının standartlara cavab vermədiyini bildirir. Rita Sita agentliyi istihlakçıların hüquqlarını qoruyan Rus Potrebnadzorun rəsmisinə istinadla Barjomi sularının Rusiya istihlakçılarının informasiya almaq hüququnu pozduğunu bildirir. Həmin mənbəyə görə Barjomi sularının butulkasında yazılan tərkiblə suyun əsl kimyəvi tərkibi uzlaşmır. Ötən ay Rusiya Gürcüstan və Moldova çaxırlarının ithalını dayandıraraq onun tərkibində təhlükəli maddələr olduğunu bildirmişdi. Tbilisi və Kişinyov bunu siyasi motivli tədbir adlandırmışdı. Dirilişimiz Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsi ilə davam edir. Xülasəni Rövşən Qəmbərov hazırlayıb.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Qarabağ probleminin həllində vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri kompromisin əldə edilməsi üçün Azərbaycandan daha çox güzəşt istəyirlər. ATƏT-in Fransalı həmsədri Bernard Fassiyenin bölgəyə səfərini şərh edən redaksiya məqaləsində qeyd olunur ki, həmsədrlərin belə mövqe tutması təsadüfi deyil, çünki onlar Azərbaycan iqtidarının dövlətçilik maraqlarını yox, öz şəxsi mənafeyini güddüyünü yaxşı bilirlər. Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycan cəmiyyətinin müqavimət gücünün çox zəif olduğu da beynəlxalq vasitəçilərə yaxşı bəllidir. Qəzet hesab edir ki, hətta Qarabağ probleminin Azərbaycanın dövlət maraqlarına zidd həll variantı işə düşsə belə, bundan bağlı etiraz dalğasının güclü olacağına ümid etməyə dəyməz. Xalq qəzeti isə müxalifət mətbuatının Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərinə kölgə salmağa çalışdığını yazır. Qəzetin şərhçisi Telman Əliyevin məqaləsində qeyd olunur ki, səfər iki ölkə arasında strateji əməkdaşlığın göstəricisi sayılsa da, müxalifətin təsir dairəsində olan media orqanları onun əhəmiyyətini kiçiltməyə hansısa gizli məqsədlərlə bağlı olması barədə rəy yaratmağa çalışırlar. Müəllifin fikrincə, müxalifət Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin İlham Əliyevlə əməkdaşlığı davam etdirmək istəyinə qısqanclıqla yanaşır. Yeni Müsavat qəzeti kütləvi ixtişaşların qarşısının alınmasında xüsusi vasitələrdən istifadənin genişləndirilməsi ilə bağlı Prezident aparatının hazırladığı qanun layihəsini şərh edir. Qəzetin şərhçisi Zabil Müqabiloğlu yazır ki, bundan hakimiyyət müxalifətin mitinglərinin dağıdılması zamanı yol verilən zorakılıqlara bəraət qazandırmaq istəyir. Azərbaycan qəzeti isə Prezident İlham Əliyevin ölkənin şimal-qərb bölgəsində bir neçə rayonun icra hakimiyyəti başçıları ilə keçirdiyi müşavirə haqqında yazır. İlham Əliyev etiraf edib ki, son illər ərzində büdcədən səhiyyə sahəsinə ayrılan vəsaitlər artdıqca, həmin vəsaitlərin mənimsənilməsi halları da artıb, dövlət başçısı deyib ki, məmurların korrupsiyaya qurşanması səbəbindən sıravi sakinlər səhiyyə sahəsinə ayrılan əlavə vəsaitlərin xeyrini görməyiblər. İlham Əliyev tezliklə vəziyyətin dəyişəcəyini bildirib. Bazar günü çıxan qəzetlərin icmalı ilə Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.207 GHz.
FEK:
3-4.
Bu saatin xəbər başlıqları: İraq boyu silsilə hücumlarda azı 20 nəfər ölüb. Əfqanistanın cənubunda Talibanla döyüşdə tələfat olması xəbəri gəlir. Roma papası İranla nüvə danışıqlarını səmimi aparmaqla və şərəflə həll eləməyə çağırır. İran Fələstinin Həmas hökumətinə 50 milyon dollar vəd edir. Sumqayıtda quş əti yarmarkası keçirilib. Rusiya rəsmiləri Xadırkovski ilə bağlı insidenti araşdırdıqlarını deyirlər. Serbiya və Rumuniyada daşqına görə fövqəladə vəziyyətdir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qalay bizim qalay. İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda görkəmli teatr sənətçisi Hüseyin Atakişiyevin xatirəsini yad edəcək.
Shakespeare'in 440 illiyinə tədbirə qarşı tədbir tamaşasını vermişik.
Hüseyin Atakişiyevin səhnələdiyi tamaşalardan parçalar dinləyəcək.
Yar məndən alıb məni yandıran su. İndi özünü söndür yangını.
Afşeron Boyakarlıq Məktəbinin təməl daşlarından sayılan mərhum rəssam Əlövsət Əliyevin sərgisinə baş çəkəcək.
Bu regionçuluq dövr idi. Bu işləmək üslubu idi.
Və hər dəfə tanınmış şair və dramaturq Vaqif Səmədoğlunun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Televiziya ekranlarında görmək Hüseyin ağanın ruhuna da bir təskinlik gətirərdi.
Öncə iki xəbər. Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itkiz verib. Ötən həftə görkəmli teatr rejissoru Hüseyin Atakişiyev qəfil xəstəlikdən dünyasını dəyişdi. Bənzərsiz üslubu ilə seçilən bu istedadlı sənətçi bir çox parlaq tamaşalara imzasını atmışdı. Allah rəhmət eləsin. Rusiya İmperiyası dövründə çap edilmiş 3 orijinal xəritədən biri tapılmır. Bu barədə məlumat Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimovun media açıqlamasından sonra gündəmə gəlib. Akademiyanın tarix institutunun arxivində saxlanan bu nadir xəritədə indiki Ermənistan ərazisindəki türk əsilli yer adları dəqiq və ətraflı əksini tapılmış. İnstitut rəhbərliyinin fikrincə, Çar Rusiyasının Qafqazı işğalı dövründə 19-cu əsrin əvvəllərində rus hərbiçi coğrafiyaşünasların tərtib etdiyi həmin xəritə sadəcə unutqanlıq nəticəsində itibat olub və diqqətli axtarışlardan sonra mütləq tapılacaq. Daha ətraflı gələnizdə.
Təsəvvürün ki, bu janr Azərbaycan demək olar ki, işləməmişdi, bizim teatr işləyib.
Hüseyin Atakişiyev artıq tarixə qoşub. Amma möcüzəyə bax, yenə canlıdır və yenə yaşayır və hətta alqışlanır. Bu izdə tanınmış şair və dramaturq Vaqif Səmədoğlu ilə birgə Hüseyin Ağa Atakişiyevin xatirəsini yad edəcəyik. Keçmiş olsun Vaqif bəy.
Çox sağ olun.
Vaqif bəy, Hüseyin Ağa Atakişiyevi onu tanımayıb, amma indən belə tanımaq istəyənlərə necə tanıdardınız? Sənəçi kimliyini demirəm, adicə insan kimi.
Qəribə, çox qəribə mənim üçün də hətta belə gözləmədiyim bir hadisə baş verdi. Mən Hüseyin Ağanı rejissor kimi yox, dost kimi yox. Uzun illər ünsiyyətdə olduğum, necə deyərlər, duz çörək kəsdiyim bir insan kimi yox. Hüseyin ağanın başqa mahiyyətin, xüsusiyyətin gördüm. Onun əyilməzliyi, mərdliyi, erkəkliyi. Bax, ilk növbədə mən bunu gördüm. Və yaddaşımdan keçirdim və mən Hüseyin ağa ilə Şəki dövründən tanışam. Mənim bütün dram əsərlərimin quruluşçu rejissoru olub. Bax, ilk növbədə mən Hüseyin ağanı görməyən insanlara bunu deyə bilərdim ki, Hüseyin ağa mənim üçün son dərəcədə bütöv, mərd, əyilməz, sənətkar və insan qürurunu bir dəfə də yerə vurmayan insan kimi görürüm. Şəxsiyyət.
Yəni Allah desin,
mən uşağımı, dünyamı görməmişəm. Dram əsərlərinizə Hüseyin Ağa Atakişiyev quruluş verib. Təsadüfən belə alınıb, yoxsa elə öncədən planlı bir əməkdaşda olub?
Hüseyin Ağa Atakişiyevin Şəkid teatrında baş rejissor olandan son gününə qədər fikir versəz, əsasən onun öz müəlliflər qrupu var. Mən də ora daxil idim və indi də daxiləm. Öz bəstəkarlar qrupu, öz rəssamlar qrupu. Və bir də Hüseyin ağanın rejissorluğu haqqında mən müəllif kimi, dramaturq kimi bir şey xüsusilə qeyd eləməzdim. Məsələn, Hüseyin ağa müəllifi məşqlərə buraxmırdı. Bu adam məni bir məşqə də çağırmıyor. Ancaq bir məsələ var. Mən hər dəfə əsər verəndə Hüseyin ağaya çox arxayın oturub evdə gözləyirdim. Baş məşqi, yəni premyeradan əvvəlki məşqi. Niyə? Müəllif sözünə, müəllif mətninə Hüseyin ağa Atakişiyev qədər diqqətli bir rejissor yoxdur və yəqin ki, bundan sonra da olmayacaq.
Daha bir xəbəri dinləyib söhbətə dönərik. Həyatdan erkən gedən daha bir sənətkarımızı anırıq. Rəssam Əlövsət Əliyevin fərdi sərgisindən Turqut Məmmədli xəbər verir.
Ötən əsrin 60-cı illərində Abşeronun Buzovna kəndində adı və soyadı ilə heç kimdən fərqlənməyən bir rəssam yaşayırdı. Dostları Əlövsət Əliyevin evinə yığışar, bu sakit məhəllədə dənizi seyr edərək söhbətləşər və maraqlı tablolar yaradardılar. Sonralar Abşeron Boyakarlıq Məktəbi adlanacaq bu cəryana, o vaxtlar ayrı cürə düşünənlər deyərdilər.
Bir qrup insan, yaracı insan artıq imtina eləməyə başladılar sosializm realizmi əlillərindən.
Sənətşünas Eldəniz İbrahim
lazımdır. Ancaq Lenini çəkmək lazımdır, ancaq əmək qabaqçılarını çəkmək lazımdır. Yalnız deməli, Sovet həyatının gözəl tərzini vəsf eləmək lazımdır. Bunlar imtina elədilər bunlar, çünki doymuşlar artıq, cana doymuşlar.
Bəs özəlliyi nə idi bu məktəbin? Rəssam Həmzə Abdullayev.
Abşeron rəssamlığı məktəbinə daxil olan rəssamlar öz milli dəyərlərinə, sağ olsun, Bakının təbiətinə, Abşeronun təbiətinə, milli geyimlərimizə, aradan çıxmaqda olan adət-ənənələrimizi ön plana çəkmişdilər. Bu regionçuluq dövrü idi, bu işləmək üsulu idi.
Abşeron Boyakarlıq Məktəbini Əlövsət Əliyevin adı ilə bağlamaq düzgün deyil. Çünki onun beşiyində, lap başında dayanıblar Qorxmaz Əfəndiyev kimi adam dayanıb. Bu cür adam imtina eləmişdi artıq xüsusi realizm ənənələrinə. Qorxmaz Əfəndi həm də alim idi. Mir Cavad, Tofiq Cavad, Kamal Əhməd, bunlar böyük yaradıcı şəxsiyyətlər idi.
Bu Əlövsət Əliyevin ikinci fərdi sərgisidir. Birinci isə illər öncə Rəssamlar Birliyində açılıbmış. Sərginin açılışına Abşeron rəssamları, rəssamın sağ qalan dostları da qatılmışdı. Necə qalıb dostların xatirində Əlövsət bəy? Rafael Muradov.
Əlövsət Əliyev çox gözəl rəssamdır. Bunu mən də biz bir yerdə oxumuşuq, tutarmışıq. Yaradıcılığımız da bir yerdə olur. Burada olan indi bu əsərlərə baxıram. Elə bil ki bir kino lentadır. O vaxt çəkən kino lenta ta axırıncı dövrünə qədər o lenta kimi baxıram bu işlərə. Yəni bu işlər hamısı mənə tanışdır.
Kəndir, narağacı, qırmızı öküzün kəlləsi, olum ya ölüm, qəssab, qoçbaşı ilə kompozisiya. Bu, rəssamın sərgidə gördüyüm əsərləridir. Cəmi 24 tablo. Əslində isə rəssam 160-a yaxın əsər yaradıb.
Bütün onun əsərləri öz həyatıdır. Mənzərələrdir ki, Abşeron motivləri. Yəni, orada bir çox təmiz yanaşırdı, onun çox təmiz ürəyi vardı.
Zamanın süzgəcindən bu işlər keçiblər. Mən deyərdim ki, Azərbaycanın milliyyəsi deyərdim ona. Kəndi həyatını çox sevirdi, çox işləyirdi milli kimi. Özü də kənddə yaşayırdı. Məsələn, bu zonanı işləyən rəssamlar çox idi. Əlövsətin qiymətli cəhəti odur ki, bunun işlərindən o torpağın iyi gəlir.
Əlövsət Əliyevin tabloları tutqun rənglərdən, zülmət və alov çalarlarından yoğrulub. Deyirlər ki, yaradıcılığının son dövründə o işıqlı çalarlara meyl etməyə başlayıbmış. Ancaq bu mərhələ yarımçıq qalıb. 1988-ci ilin yazında Əlövsət Əliyev cəmi 45 yaşında dünyasını dəyişib. Abşeron rəsm qalereyasında açılan sərgi aprelin 23-ünə dək davam edəcək. Turqut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalay.
Xatırladım ki, bu izdə tanımış şair və dramaturq Vaqif Səmədoğlu ilə birgə Hüseyin Ağa Atakişiyevin xatirəsini yad edirik.
Vaqif bəy, Hüseyin Ağa Atakişiyevin vida mərasimində bir söz işlətdiniz siz. Dediniz ki, indən belə dram yazsam, ancaq Hüseyin Ağadan yazacağım. Bəs o əsəri yazası olsanız, quruluşu kim verəcək, kim səhnələyəcək?
Yox, burada mən bir qədər başqa tərzdə dedim. Mən dedim ki, mən bilmirəm, indən belə Hüseyin Ağadan sonra dram əsəri necə yazacağım. Əsəri yazıb hansısa başqa rejissora verəndə, mən əsərimdən arxayın ola biləcəyəm mi? Bu nöqtəyi nəzərdə mənim üçün çox çətin olacaq indən belə dram əsəri yazmaq. Və onun üçün deyirəm ki, mən elə Hüseyin Ağanın özü ilə son vaxtlar telefon söhbətləri görüşəndə bir professor, belə hətta deyərdim ki, yarı absurd, yarı bəlkə də postmodernist bir ideyalı olan əsər fikirləşmişəm və yəqin ki, Hüseyin Ağanın tam diaqrafik olmasa Hüseyin Ağanın öz obrazını və indi bu aslıdır gənclər teatrı kimə veriləcək? Ancaq Gənclər teatrının özündə bir neçə adam var ki, Hüseyin Ağanın yerini tutmasalar da rəhbəri eləyə bilərlər və Hüseyin Ağanın rejissorluq metodlarını çox yaxşı bilən insanlar var. Və Hüseyin Ağanın müəllifi olan münasibətini çox yaxşı bilən insanlar var. Tam arxeyin olmasam da, əlbəttə ki, bundan sonra mən dram əsəri yazsam, kimə versəm, gözüm gərək üstündə olsun.
etməsində bir sual da var. Həmin sualdan öncə soruşmaq istərdim ki, mümkünsə deyin, Hüseynağa Atakişiyevdən nə miras qaldı? Sözün həm hərfi, həm də məcazi mənasında.
İnsan kimi həyat yoldaşı qaldı, evladları qaldı. İndi yəqin ki, əl yazmaları qaldı, rejissor işləməli, bunlar qalıb. Rejissorda nə qalır? Tamaşalar. Mən indi dəqiq bilmirəm Hüseynağanın Şəki teatrı ilə, indi Gənclər teatrı, Milli Dram teatrı, Akademik Milli teatrında bir müddət baş rejissor oldu Hüseyin Ağa. Yəni, indiki bizim 21-ci yüzillikdə, 20-ci yüzillikdən başlayaraq video yazı texnikası inkişaf edib. Mənim məsələm 4 tamaşam qalıb. Biri Milli Akademik teatrda, təəssüf ki, onu efirə buraxmaq mümkündüyü finalı hansısa səbəbdən çıxmayıb, sadəcə olaraq çəkilməyib. Bax, bu irsi qalıb və tələbələri qalıb və irsi belə açıq danışsaq, onun müəllif qrupla qalıb, bəstəkarlar qalıb, rəssamlar qalıb. Yəni, bu rejissorluq sənəti şair sənətidir, yazçı sənətidir, rəssam sənətidir ki, əsərləri material şəkildə sənin həmişə gözünün qabağında olsun. Yəni, bu irs qalıb, Hüseyin ağanın səhnədə canlandırdığı əsərlərin bir qismi çəkilir. Yəqin ki, onları televiziya ekranlarında görmək Hüseyin ağanın ruhuna da bir təskinlik gətirərdi.
Daha iki xəbər eşidib bu izi bitirək. Azərbaycan International dərgisinin növbəti sayı çapdan çıxıb. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycan mədəniyyətinin tanınmasında özəl payı olan həmin dərgi bu dəfə sosial mədəni yaşamımızda Stalinin və Stalinizmin izinə düşüb və Stalini yada salaraq başlığı ilə qərb oxucusunu Azərbaycanların baxışları ilə tanış edib. Azərbaycan Miri dərgisinin 3-cü sayı işıq üzü görüb. Azərbaycana beynəlxalq siyasi təhlil və sosio-mədəni araşdırmalar prizmasından baxan həmin dərginin fərqləndirici özəlliyi xarici müəlliflərin yazılarına üstün diqqət yetirməsidir. Vaqif bəy, Hüseyin Atakişiyevin bu gözlənilən və gözlənilməz ölümündə cəmiyyətin suçu var, cəmiyyət bir başqa nisbətən xoş sonluğu tali də yaza bilərdim ona.
Adəm və Həvvadan tutmuş insan ölür. İnsanı da Allah yaradı. Və burada kimisə günahlandırmaq, xeyr, elə bir azara tutmuşdu ki, beyninə qan sızmışdı, beyində bir mədəcik var idi. O mədəcik də qanla dolmuşdu. Yəni, ilk gündən, əlbəttə mən bunu onun həyat yoldaşına, evladlarına demirdim, ilk gündən mənə ən mötəbər Azərbaycanın ən yaxşı həkimləri dedilər ki, zərrə qədər də ümid yoxdur. Çox əlacsız qalmışlar. Yəni, baxın, Mədəniyyət Naziri, Teatr Xadimləri İttifaqı əllərindən gələn elədilər ki, nəsə eləsinlər, dostları, mən. Ancaq neyniyə indi? Əcəl deyirik, Allahın hökmüdür və ölüm də, bilirsinizmi, ancaq müharibədə şəhid olanları və yaxud üsyanlarda qırılanları o tərəfdən də, bu tərəfdən də əlbəttə onda cəmiyyəti hansısa mənada nədəsə günahlandırmaq və yaxud suçlandırmaq siz dediyiniz kimi olar. Ancaq burada rahat oturub, məşqin birinci hissəsini aparıb, çay içməyə gələn bir insan yazı masasının öz kabinetində beyninə qan sızır və özünə gəlmədən 10 gündən sonra öldü. Burada cəmiyyəti niyə suçlandıraq? Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Və ruhu şad olsun.
Ruhu şad olsun Hüseyin Əhməd. Siz də sağ olun, bizə qatıldınız.
Sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, Hüseyin Ağa Atakişiyevi andınız və sizin verilişdə indi bunu yəqin ki, milyonlarla tamaşa çeşidəcək. Sağ olun.
Sağ olun.
Təsəvvürləyin ki, bu janr Azərbaycan demək olar ki, işləməmişdi, bizim teatr işləyib.
Hüseyin Atakişiyev artıq tarixə qovuşub. Amma möcüzəyə bax, yenə canlıdır və yenə yaşayır və hətta alqışlanır. Zeynal Məhbətlinin prodüserliyi etdiyi bu izin mən, Sevdə İsmail apardım. Turgut Məhmədli özəl xəbəri daşıdı və səsləri bəzədi. Gələn həftə, elə bugün və elə bu saatlarda Azadlıq efirində görüşənə dək. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-maille de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-maille haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar silsiləsindən növbəti söhbətlə davam edir. Rubrikanı İlqar Rəsul aparır.
Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı 1988-ci ildə başlayan xalq hərəkatının əsas liderlərindən biridir. 90-cı ilin yanvar hadisələrindən. Sovet qoşunları Bakıda xalq hərəkatına divan tutduqdan sonra Moskvada Lefortova həbsxanasında saxlanarkən Azərbaycan xalqı SSRİ rəhbərliyindən onun azad olunmasını tələb etmişdi. Azərbaycan müstəqilliyini əldə edəndən sonra siyasi mübarizənin daxili müstəviyə keçməsi əlbəttə ki, bu cür adamlar haqqında müxtəlif fikirlərin meydana gəlməsinə də rəvac verdi. Cəmiyyətin siyasiləşmiş hissəsinin ayrı-ayrılıqda xalq hərəkatının liderlərinə birmənalı münasibət bəsləməməsi təkcə onların müxtəlif partiyalara parçalanmasından və ya iqtidar müxalifət mübarizəsindən deyil, eyni zamanda müxalifətlə müxalifət arasındakı ziddiyyətdən də qaynaqlanır. Ancaq bütün subyektiv və obyektiv iradlara, ittihamlara baxmayaraq, müstəqillik uğrunda savaşın öndərləri Azərbaycan tarixinə öz adlarını yaza biliblər. Beləliklə qarşıdakı yarım saatı Amif lideri Etibar Məmmədovla birlikdə olacaq. Etibar bəy, ilk növbədə xoş gəlmişsiniz. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün minnətdaram. Hal-hazırda işləriniz nə yerdədir?
Çox sağ olun dəvətə görə. İşlər normal demək olmaz. Yəni, ümumi ölkədəki vəziyyət normal olmadığı üçün bizim işlərimiz də normal ola bilməz. Ancaq öz planlaşdırdığımız istiqamət üzrə fəaliyyət göstərdiyi şəxsən mən də, mənim mənsub olduğum təşkilat da. Yəni, hələlik qeyri-adi bir şey yoxdur.
Amma nədəndir bu? Siz biraz az görünürsünüz, əgər belə demək mümkündürsə.
Mən özüm bu qərara gəlmişdim, təxminən bir il bundan əvvəl. Mən fəal siyasətdən bir qədər aralanıb, digər planlaşdırdığım işlərlə məşğul olmağa qərarına gəlmişdim. Partiyanın digər funksionerlərinin bu sahədə irəli çıxması, sözlərini deməsi mənim üçün daha məqbuldur. O baxımdan tələb olunmayana qədər mən mətbuatda görünməməyə qərar vermişdim.
Amma siz Milli İstiqlal Partiyasına rəhbərlikdən uzaqlaşandan sonra bu partiya ikiyə parçalanmaq təhlükəsi ilə üzləşdi. Bax, yenidən kənara çəkilsəniz.
Yəni, yenidən artıq bunların baş verməsi üçün mənbələr demək olar ki, qalmır. Yəni, hamı dərsini götürüb, kiminsə kişilikləndirməsi nəticəsində bu cəhdi göstərənlər də mənə gəlir ki, başa düşüblər ki, səhv hərəkət ediblər və bunun artıq təkrar olunması ehtimalı demək olar ki, yoxdur.
Partiya liderliyindən getmək bir növ belə də adlandırmaq olar da, siyasətdən biraz kənara çəkilmək kimi. Gəlin yadımıza salaq, bəs siyasətə nə vaxt necə gəlmişdiniz?
Siyasətə gəlmək bir neçə mərhələdən keçib, mənim cavanlığım Sovet dövrünə təsadüf edib. O dövrdə də siyasətlə məşğul olmaq ümumiyyətlə qadağan bir sahə idi. Həmin dövrdə gizlin daxili siyasət gedirdi. Biz gənc olaraq siyasi bir fakültədə təhsil alırdıq, universitetin tarix fakültəsində və bir çox suallar meydana çıxırdı. Bu sualları biz şəxsən mənim dostlarım öz daxilimizdə bir müzakirə edəndən sonra cəhdlər oldu ki, bir-birimizdən müzakirə edək. O zaman bəzi müəllimlərimiz var idi, sətr altı hansısa ifadələrlə bizi düşünməyə məcbur edirdilər. Və o dövrdə bir neçə cəhd olmuşdu tələbə təşkilatı yaratmaq cəhdi. Yəni, bu siyasətə ilkin addımlardı. Buna görə cəza da almışdım, bir çox başqaları da cəza almışlar universitetdə oxuyarkən. İlk siyasi fəallıq isə 88-ci ildən başlayıb açıq siyasi fəallıq. Həm bir tərəfdən Dağlıq Qarabağla əlaqədar prosesin meydana çıxması, digər tərəfdən isə ölkədə yenidən qurma ilə bağlı bəzi azadlıqların verilməsi, qarşısının alınmasına çox da cəhd göstərilməməsi imkan verdi ki, siyasi proseslərə böyük bir dalğa qoşulsun və təşkilatlanma da o zaman Baltik ölkələrində xalq cəhbəsi formasında başlamışdı və Azərbaycanda da xalq cəhbəsi formasında ilk təşəbbüs mərkəzi yarandı və mən də onun üzvü idim və sonra Xalq Cəbhəsi formalaşdı, yayda təsis konferansı keçirildi və mən də ilk idarə heyətinin üzvü oldum. Bu artıq siyasi fəaliyyətin yeni bir böyük mərhələsi oldu.
O sonrakı hadisələri nəzərə almasaq, sonra sözsüz ki, yollar ayrıldı, müxtəlif partiyalar yarandı, yəni bir növ siyasi mübarizə yarandı dostlar arasında. Amma ümumiyyətlə kimlərlə gəlmişdiniz və buna peşman deyilsiniz ki?
Yox, heç bir halda mən peşman ola bilmərəm. Bu təkcə mənim həyatımın yox, Azərbaycanın çox şərəfli bir səhifəsidir. Təəssüf ki, o hərəkatı yaradan insanların, hərəkatı irəli aparan insanların lazımı qiyməti verilməyib və həmən hərəkatın Azərbaycan xalqı, milləti qarşısında xidmətləri hələ etiraf olunmayıb. Bunlar konjunktur səbəblərdən olub. İndi deyə bilərim ki, məsələn, bugün hakimiyyətdə olanların 90%-dən çoxu həmən hərəkatın içində nəinki iştirak etmədilər, hətta həmən hərəkata mane olan insanlar idilər. Bizi həbsə atdıran insanlar idilər, bizdən danos yazan insanlar idilər. Ona görə də onların çoxunun marağında deyil ki, o hərəkatın əsli qiyməti verilsin.
Amma Etibar bəy, bu indiki hakimiyyətdən əvvəl də bir hakimiyyət var idi də və onların dövründə sizcə yetərincə qiymətini aldı mı həmən?
Yox, heç onların əslində elə onların dövründə də yetərincə qiymətini almadı və bu da ən çox təəssüf doğuran hallardan biridir. Eləsi, bunlar hamısı təbii proses kimi qəbul olunmalıdır və bu millətimizin içərisində təkcə səhvləri lağa qoyub, səhvləri deməklə kifayətlənmək olmaz. Eyni zamanda həmən səhvləri üçün yaradılan şəraitdə kimlərin iştirakindən də söhbət gedir. Çox zaman deyirlər ki, bu hərəkatın nümayəndələri səriştəsiz hərəkətlər ediblər və yaxud da ki, bunlar özləri gülməli ittihamlardır, çünki səriştəni harada qazanmalıydılar bunlar? Hansı dövlət aparatında, dövlət sistemində işləmişlər ki, həmən təcrübəni qazansınlar? Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ən böyük problemi ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanın dövlət strukturlarında işləyən, dövlət rəhbərliyində olan insanlardan bir nəfər də olsun Xalq Hərəkatına keçmədi. Baltikada bu baş verdi. Ona görə də bir çox hallarda olan təcrübəsi qanunda qarşısını ala bildi, inkişafa da xidmət edə bildi. Gürcüstanda da keçən oldu, Ermənistanda da keçən oldu. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu keçən olmadı. Bir nəfər göstərilə bilməz ki, Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbər işçilərindən kimsə xalqın tərəfinə keçdi və bu xalq hərəkatında iştirakçıya çevrildi. Mən belə hesab edirəm ki, o zaman bir çoxlarda mən şəxsən özüm təklif etmişdim ki, keçsinlər xalqın tərəfinə və mən boynuma götürmüşdüm ki, həmən adamı bu xalq hərəkatının liderinə çevirim. Çünki nə mənim dövlət işində təcrübəm yox idi, nə digər bizim dostlarımızın bu təcrübəsi yox idi. Bir adamın keçməsi arxası üçün böyük bir dalga yaradı bilərdi ki, onlar bu Milli Azadlıq Hərəkatının hissəsində iştirak etsinlər. Təəssüf ki, bu olmadı. Ona görə də həmən dostlarımızın hakimiyyətə gəlişi dövründə də onlar bir çox ciddi strateji səhvlərə yol verdilər ki, nəticəsində də çox acınacaqlı bir halına rastlaşdıq, insanların ümidləri qırıldı. Milli azadlıq ideyaları, demokratiya ideyaları hörmətdən düşdü. Milli azadlıq hərəkatı qalib gəlmişdirsə, hakimiyyət dəyişmişsə, birinci növbədə konstitusiya dəyişməli idi. Sovet dövründən qalma konstitusiya ilə müstəqil dövləti idarə etmək olmazdı. Təəssüf ki, konstitusiya dəyişmədi. İkincisi, ən əsas strateji səhv ondan ibarətdir ki, dərhal parlament seçkiləri keçirilməli idi ki, Sovet dövründən, komünist dövründən qalma parlamentlə müstəqil dövləti idarə etmək olmaz. Həmən parlament seçkiləri də keçirilmədi. Nəticədə o istinad elədikləri o komünist törtöküntülərinə ibarət olan parlament bunların özlərini də yıxdı. Və başqalarını da gətirdi.
Efirdə Azadlıq Radiosu, həm söhbətimiz isə AMİK lideri Etibar Məmmədovdur. Təqdimatçı həmişəki kimi yenə də mənəm, İlqar Rəsul. Etibar bəy, amma o parlamentdən qabaq, həmən o hakimiyyətdən qabaq sizi həbs elədilər Moskvaya.
Bəli, 90-cı ilin yanvarında.
Yəni, həbs prosesinin özü maraqlıdır.
Həbs prosesinin özü Bakıya qoşun yeriləndən sonra... O zaman mən şəxsən çox məlumat alırdım dövlət orqanlarında olan azadlıq sevərlərdən də təhlükəsizlik orqanlarında işləyən milli hissiyatı olan insanlardan da.
Deməli mənlə kimsə keçmişmiş də hər halda.
Bəli, yəni mən rəhbər vəzifələrdə deyirəm. Və həmən o bizi məlumatlandıran insanlar milli azadlıq hərəkatını istəyən insanlar idilər, bu hərəkətə xidmət edən insanlar idilər. İndi də onların yüksək vəzifədə olanlar, generallar da var. Mən sadəcə adlarını çəkmək istəmirəm ki, təzdən o vaxt ki, işə görə bunları cəzalandıra bilərlər. Yəni, məlumat vermişdilər ki, mənim həbsim yox, necə deyirlər, məhv olmağım haqqında göstəriş verilib. O zaman bu işdən də Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində böhran qrupu deyilən bir qrup yaradılmışdı Vaqif Hüseynov tərəfindən. O məşğul olurdu. Bir də üstəri Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin işçiləri də bura cəlb olunmuşdular. Və o zaman mən Bakıdan çıxası oldum. Həm bu məlumatlar da gizli qaldığı üçün Azərbaycanda da jurnalistlər yox idi. O zaman ancaq Moskvada cəmləşmişdi media orqanları dünyanın. Ora getdim və Azərbaycanın daimi nümayəndəliyi var idi orada. Orada mətbuat konferansı təyin olundu. Onu pozmağa cəhd göstərdilər. Ancaq o baş tutdu. Bütün dünyanın aparıcı mətbuat orqanları orada idi. Onlara Bakıda baş verən hadisələr haqqında məlumat verdim. Ondan sonra mənə müraciət olundu. Bir daxili işlər generalı şəxsən özü gəldi. Müraciət etdi ki, o Yakovlev tərəfindən göndərilib Mərkəz Komitənin katibi. Ki, danışıqları başlamaq istəyirlər ki, bu vəziyyəti sakitləşdirmək üçün. Mən razılıq verdim və o zaman regionlar arası deputat qrupu da var idi Ali Sovetdə Yeltsin rəhbəri ilə. Onlar da müraciət etmişdilər ki, gedim həmən parlamentdə çıxış edeyim o qrupun qarşısında Bakı hadisələri haqqında. Ancaq gördünüz o zaman da SSR hakimiyyətində də qruplaşmalar var idi. Bu görüşlərin, danışıqların qarşısını almaq üçün əvvəl bir cəhd oldu məni həbs edilməyə. Mənə bənzəyən başqa bir oğlan küçəyə çıxan kimi maşını avtomat ateşinə tutdular. Onun da özünü də götürüb apardılar. Sonra gördülər ki, bu Etibar Məmmədov deyil, amma küçədə atıb çıxıb getmişdilər.
Siz onu tanımırdınız, hə?
Yox, orada tanış olmuşdum o. Tahir adlı bir oğlan idi.
Ona bir şey oldu?
Yox, maşını güllələmişdilər.
Oralar görüşmüşdünüz onlar.
Yox, elə həmən gün görüşdüyüz, geri qayıtdı sonra. Arada olan fasilədə Rüstəm İbrahimbəyov gəldi nümayəndəliyə. Mənə dedi ki, vəziyyət pisdir, təhlükəsizliyin üçün təklif etdi ki, gəlmə onun evində qalım. Mən təbii ki, onu təşəkkür edim, bildirdim ki, burada təhlükə varsa mənim üçün, ancaq sizin evinizə getirin, mən sizin bütün ailənin təhlükə altında qoya bilərəm. Ona görə də imtina elədim.
Rüstəmlə tanışdığınız var idi, yoxsa bir hərəkət
yox, tanışıldı? Yox, o zaman özü gəldi. Ondan sonra isə telefonla danışıqlar oldu. Deputat Afanasiyev var idi, o da Rusiya Xalq Hərəkatının nümayəndəsi idi. O da bildirdi ki, heç bir halda səfirlikdən çıxma kənara, çünki ora toxunulmazdı, ora girə bilməyəcəklər. Çıxsan isə dedi ki, mən də səni müdafiə edə bilməyəcəyəm, heç kəs. Bildirmişdi ki, səhər gəlib məni özü şəxsən aparacaq ki, onun da deputat toxunulmazlığı var, mənə bir şey edə bilməsinlər.
Hansı səfirlikdən deyirdi o?
Azərbaycanın daimi nümayəndəliyi səfiri hesab olunurdu Azərbaycanın. Ancaq buna baxmayaraq, gecə ilə saat 12-dən sonra məlumat gəldi ki, bina tam mühasirə alınıb, indiki Azərbaycanın səfiri olan bina Moskvada. Və tamamilə bilinməyən adamlar tərəfindən xüsusi geyimli və sonra gecə saat 3 keçəndə hücum başladı binaya. 3-cü mərtəbədə bir kabinetdə oturmuşdum. Çox qısa müddətə onlar 3-cü mərtəbəyə çatdılar. Heç 2 dəqiqə keçmədi.
Bilirdiniz ki, sizdən ötəri gəlirlər.
Təbii, məlum idi.
Qorxmadınız Etibar bəy, hər halda
yox, qorxmaq heç vaxt yox idi. Qapı pəncərələri sındırmaqla girdilər içəri. Sonra məlum oldu ki, bu QQB-nin alfa qrupudur. Gəldilər, məndən sənəd istədilər, sənəd yox idi. Sonra apardılar, hamını yığdılar bir akt zalına. Sonra gəldilər ki, gedək, mindirdilər mənim maşını, bir 15-20 dəqiqədə orada saxladılar. Soruşdum ki, niyə görə saxladılar? Dedi ki, kömək gözləyirdi ki, kömək gəlsin, sonra aparaq. Dedim, nə dedi ki, bu şey çox təhlükəli vəziyyətdir, biz təminat olmasa apara bilmərik. Yəni, bir böyük dəstə də gəldi, gecəni apardılar, yolda saxladılar bir meşənin kənarında, dedilər düş maşından, get irəli meşəyə tərəf. Mən sözünüzü şübhələndim ki, burada nəsə eləmək istəyirlər. Bir 5-6 addım getmişdim meşənin içərisində tərəf, dedilər dayan, dayandım, səs çıxmadı. Sonra dedilər ki, 2-3 dəqiqə sonra ki, qayıt. Deməli, bunlar maşında telefonla danışmaq istəyirmişdi, istəməyiblər, mən eşidim ona görə. Ondan sonra gətirdilər, orada mənə bildirdilər ki, artıq Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin təcridxanasıdır, istintak təcridxanası. Mənim üçün axtarış verilib və həmən orderi də mənə təqdim etdilər. SSR Baş Prokurorunun mavini Abramov tərəfindən imzalanmışdı. Mən onu da bildirdim ki, mənim eşitdiyimə görə başqa adamlar da gətiriliblər bura. Daha onları buraxın, çünki məni axtarırsa, Betbar Məmmədov mənəm. Onda bir polkovnik gəldi, dedi ki, yox, biz hələ müəyyən edilməliyik ki, doğrudan sənsən Etibar Məmmədov, yoxsa yox. Dedim, niyə? Bir şəkili qoydu mənim qarşıma ki, bu sənə oxşamır, axtarışa verilən şəkil. Baxdım ki, axtarışa verilən şəkil mənim ilk pasportu aldığım dövrdə olan şəkil, yəni 16 yaşında olan şəkil. Yəni, bu Azərbaycanda olan azadlıq sevərə axtarışın şəkil istəyəndə 16 yaşında olan şəkili veriblər. O da heç bir uyğun gəlmirdi.
Yəni, bilərəkdən veriblər ki,
ki axtarmaq çətin olsun. Yəni, belə işlər görənlər də var idi. Həmən gündə elan edirlər ki, şübhəli şəxs qismində saxlanılıram və sonra isə ittiham irəli sürdülər. Kütləvi ixtişaş yaratmaq maddəsi ilə və millətlərarası münaqişə yaratmaq maddəsi ilə.
İncitmək, nəsə o sistemə
yox,
aid?
Yox, incitmək fiziki təzik olmayıb, psixoloji təzik çox güclü idi.
Hansı formada edirdilər?
Yəni, formaları müxtəlif. Birincisi, tam təzid olunma, özü psixoloji təzikin bir forması kimi. Yəni, heç bir yerdə məlumat almaq mümkün deyil. Başqa həbsxanalarda daxili məlumatlandırma sistemi yaxşıdır. Burada tamamilə təzikxana deyilmir ki, haradan gəlib, kimdə orada həbsdə olan, hətta nəzarətçilər də sual verəndə cavab vermədilər. Yəni, o cürə psixi təzik var idi. Ondan sonra müstəntiq məlumatsızlığımdan ilk dövrdə istifadə edərək bildirirdi ki, yox, vəziyyət pisdir, bütün xalq sənin əleyhinə qalxıb. Biz hətta sənin təhlükəsizliyi təmin edilmək üçün burada saxlayırıq. Sənə parça-parça eləyərlər, azadlığı bıraxsalar və hamı sənin əleyhinə ifadə verir. Bəs bu cürə köhnə üsullardan istifadə etməyə cəhd olurdu. Başqa fiziki təzik olmayıb.
Mənim o hadisələr yadındadır və siz orada olanda çöldə sizin haqqınızda deyilənlər, sizin haqqınızda çözsü ki, müsbət, amma biraz da onu əhsanələşdirmiş danışırdılar, hə, filan belə. Bə, i̇çəridə nə baş verirdi, məsələn, siz nə haqda fikirləşirdiniz, bəlkə ailə?
Yox, ilki dövrdə mən orada gündəlik yazırdım, sonra o gündəlik də elə kitabça şəklində çap olunub. Gün bə gün mən qeyd aparırdım dəftərdə ki, nə baş verir, nədir? Mən bilirdim ki, mənə qarşı hansı təzyiqlər olacaq, məni nədə ittiham eləyəcəklər və hansı formada mənə sındırmağa çalışacaqlar ki, hə, mən nə isə deyim ki, artıq etiraf eləyirəm, səhv eləmişəm və yaxud nə. Və ən əsas da onlar məndən tələb eləyirdilər ki, mən müraciət eləyim televiziya vasitəsilə ki, səhv eləmişəm və xalqı dincliyə çağırım. Bir təxminən 10 gün gündəlik bunu məndən tələb elədilər. Və psixoloji təzik göstərməklə ki, sonra gecikəcəksən, hamı belə müraciətləri eləyib, hətta müraciətlərdən biri mənə göstərdilər də. Mərkəz televiziyada olan müraciəti.
Yəni, sizi tanıdığınız adamlar
da. Yəni, demək istəmirəm ki, daxı ki, göstərdilər ki, bax, belə bir müraciət olub və hamı da həm müraciət eləyir, həm də sənin əleyhinə ifadə verir. Sonra gec olacaq, bütün günahlar sənin boynunda qalacaq, ən çox cəzanı da sən çəkəcəksən. Mən də o zaman bildirdim ki, mən bir şərtlə müraciət edirəm ki, Bakıdan qoşundan çıxarılması haqqında qərar verilsin. Yəni, mənim müraciətim olsun, dalıcın da qərar oxunsun ki, qoşundan çıxarılır. O zaman müstəntiq mənə dedi ki, sən burada Lefortov həbsxanasında otur-otur bizə şərt qoyursan. Dedim, bax, mən şərt qoymuram. Siz məndən çıxış edmək istəyirsinizsə, mən deyirəm ki, bu halda çıxış edə bilərəm. İstəmirsinizsə, heç çıxış edəmirəm. İki ay keçəndən sonra, mart ayında, artıq müstəntiq bir gün mən gələndə əsəbi şəkildə bir dənə torbanı atdı stolun üstünə ki, bəsdilər, bu, bizi boğaza yığdılar. Dedim, nə olub? Dedi ki, bu hələ bura gələn teleqramların bir torbasıdır, mən gətirmişəm özümdən. Ondan sonra özü də etiraf elədi ki, artıq biz gücsüzük sənə qarşı və bu hərəkətə qarşı bir şey eləməkdə. Ancaq bu cinayət məsuliyyəti var, bu maddələrlə ittiham olunacaqsın.
Dediyiniz kimi, xalq hərəkatında iştirak eləyən adamların bu dövlətin qurulmasında kifayət qədər əmək olubdur. Bax, indi məsələn həmin adamlar var, müxtəlif partiya rəhbərləri və bəzən daha çox bu siyasi mübarizə, bəlkə narazıçılıq müstəvisində söhbətlər gedir, bəlkə ittihamlar gedir tərəflər birbirinə. Amma nə var ki, məsələn, deyək, o qalıbdır? Yəni, müsbət mənada bu adamlar.
Yox, münasibətlər qalıb. Mən münasibətlərin tamamilə pozulması nədəyiniyəm. Bir fərq var ki, yəni, o zaman mən düşmənə qarşı mübarizə apardım, tam sərbəst idim və təpədən dırnağa qədər o əqidədə idim ki, istənilən hərəkət etməkdə mən sərbəstəm. Düşmənlə vuruşurduq biz Azərbaycan müstəqilliyi üçün. Azərbaycan müstəqil olandan sonra daxili siyasətdə artıq o formalardan, o metodlardan mən istifadə edə bilmərəm. Çünki bu artıq Azərbaycanın daxili işidir və burada rəqiblər var, düşmən yoxdur. Həmən metodlardan, həmən üsullardan, həmən bəzi hallarda qəddarlıqdan mən istifadə edə bilmərəm. Bir çoxlar isə bunu başa düşmür, bunun qətiyyətsizliyi kimi, bəzi hallarda isə kiminləsə nəm iş birliyi və yaxud başqa şey kimi qələmə verməyə çalışırdılar. Fərq bundan ibarətdir.
Bax, indi həmən adamlarla bir-birinizin xeyrinizə, şərinizə yəqin ki, gedib gəlirsiniz.
Olur, olur.
Rahat görüşə bilir hamısı.
Mən hamının üzünə düz baxa bilirəm. Çünki mən dilimdə nə olubsa, əməlimdə də olub. Və yaxud da ki, nəyə etmişəmsə, lazımlı bilmişəmsə, onu gizli şəkildə etməmişəm, gizlətməyə də çalışmamışam. Qarşımdakı adam da bunu başa düşə də bilər, başa düşməyə də bilər. Ancaq bəzilər var ki, üzümə məsələn düz baxa bilmirlər. Çünki əl altdan hərəkət ediblər, nalayiq hərəkət ediblər. Yenə də mən bunu düşmənçilik üçün əsas kimi görmürəm. Tək ki, dövlətimə qarşı, millətimə qarşı bir hərəkət olmasın düşmən. Onları mən bağışlamıram, o cür hərəkət edənləri.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, təqdimatçı isə İlqar Rəsuldur. Etibar Məmmədovla söhbətləşirik.
Etibar bəy, bayaq da dedik, çəkilmək biraz kənara. Yəni, bu hərənin bir çəkilən vaxtı olur da. Təkcə siyasətdən getmir söhbət. İdmançının idmanına çəkilən vaxtı olur. Siyasətçinin, o cür incə sənət adamının. Hansı həyat tərzi, məsələn, sizin üçün maraqlı olar kənara çəkilib, yəni bu işləri yoluna qoyandan
sonra? Yox, mənim hələ kənara çəkilməyim siyasətdən kənarlaşma demək deyil. Mənim planlarıma daha böyük işlər daxildir. Daxili siyasət məsələləri yox, böyük milli mücadilə məsələsi var, böyük bizim milli ideallarımız var, milli məqsədlərimiz var millət olaraq. Bu sahə mənə daha çox çəkir, çünki mən xarakterizə həmən işlərdən məşğul olmağa daha çox uyğunam. Nəinki cari fəaliyyətlə, cari məsələlərin həlli ilə məşğul olmağa.
Nədir bax oğlum, bilir ki, onlardan birikisin?
Yox, olan da zamanı var, zamanı. Nə vaxtsa deyiləcəm. Mənə gəlir ki, bizim ən böyük milli ideyamızın, milli hədəfimizin nədən ibarət olması bizim bir şey deyil, hamının ürəyində var bu.
Aydındır. Mən elə onu nəzərdə tuturdum ki, yəni ümumiyyətlə o dediyiniz ki, işlər var, onları da görəndən sonra bəlkə hansısa bir deyək ki, biznes qurmaq.
Biznes qurmaq da normal bir şeydir. Təəssüf ki, Azərbaycanda aparılan daxili siyasət, iqtisadi siyasət normal biznes qurmağa imkan vermir. Məmur kapitalizmi formalaşıb Azərbaycanda. Həmən bizneslə məşğul olmaq üçün şərait də Azərbaycanda yoxdur. Ancaq mən biznes sahəsində məsləhətlər verirəm. Hansı sahənin perspektivli olması, hansı işin nə cür görülməsi. Yəni, bu, onlar mənim təcrübəm olduğu üçün, bildiyim üçün, daha dərindən bu insanları tanıdığım üçün bu məsləhətləri verirəm və burada da qabahatlı bir şey yoxdur.
Bəs övladlarınız necə?
Mənim böyük qızım bu il tibb universitetinə qəbul olunub, özü seçib, yəni həkim olmaq istəyib, çox yüksək göstərici ilə qəbul olunub və prezident təqaüdçüsüdür. Yəni, bu mənim üçün fəxirdir. Oğlum bu il bitirir orta məktəbi, o da iqtisadiyyat sahəsində məşğul olmağa qərar alıb. Balaca isə hələ 7-ci sinifdə oxuyur.
Adətən xaricə moddur indi göndərmək uşaqları oxumağa, nə yaxşı belə?
Əvvəl mənim fikrimcə bizim özümüzdə təhsil alsalar yaxşıdır. Yəni ilkin bazanı burada alıb, sonrasını ixtisaslaşmaq üçün xaricə gedə bilərlər. Ancaq mod xatirindən xaricə göndərilməsi Azərbaycana bir xeyir gətirmir. Və xaricdə təhsil sistemində dövlət tərəfindən düzgün qurulmaması Azərbaycan üçün yetişdirilən kadrların sonra itirilməsinə gətirib çıxarır. Siz bir statistikaya baxsınız ki, nə qədər gənc bizdən gedir xaricdə oxuyur, onlardan sonra nə qədər gəlib Azərbaycanda işləyir. Müsbət saldo görməyəcəksiniz. Təəssüf ki, mən bunu deməliyəm, bu bir dövlət sirri də hesab oluna bilər. Bizim diplomatik korpusda işləyənlərdən, vətənə qayıtmaqdan imtina edənlər var, məmurlardan. Yani bunun hakkında devlet de düşünmeli, hükümet de düşünmeli. Hemen bizim devletin hesabına, devlette Azerbaycan'da kazanılan pulun hesabına, haricde təhsil alanlar sonra öz biliklerini başka ülkelerin inkişafına tətbiq etmesinler. Gelip Azerbaycan için işlesinler. Onun için şərait yaratmak lazımdır.
Etibar Bey, deyək ki, hakimiyyətdə olmayan və yaxud belə deyirlər də, iqtidar yönlü partiyalara mənsub olmayan adamlardan bəzən vəzifələrə təyin olunurlar. Deyək ki, səfir kimsə təyin olunur və yaxud hansısa bir işə. Bax, belə bir təklif məsələn, olsa sizə necə baxarsınız?
Bilirsiniz, elə bir təklif olmayan, ona görə də heç onu müzakirə etməyə dəyməz. Mənim fikrimcə, kimsə hansısa vəzifədə bu ülkeye xidmət eləmək istəyirsə, ümumiyyətlə bir işləməyə bu təklif olunursa, həmən işin qəbul olunması qeyri-adi bir şey deyil. Ancaq siyasi olmayan vəzifədə işləmək mənim də hüququmdur başqasında. Təəssüf ki, bu hükümət mənim o hüquqlarımı da pozub. Yəni, mən 2000-ci il seçkilərində bizim partiya Milli Məclisə buraxılmayandan sonra, bugünə qədər mən faktiki işsizəm. Mənim daimi iş yerim Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi. Mən orada işlədiyim dövrdə seçilmişəm parlamentə və qanunu görə öz iş yerimə qayıtmalıydım. İndiyə qədər məni iş yerimə qayıtarmaqdan imtina edirlər.
Müraciət edirsiniz sizdən, yəni işə qayıtmaq üçün?
Müraciət deyəndə onu rektor da bilirdi. Rektor gülməli şəkildə məndən xahiş edirdi ki, bəlkə gəlməyəsən işə. Sonra ki, bəs bunu nazir həllim. Nazir də deyir ki, bəs mən də geri başı ilə yuxarını göstərir ki, kim nəsə icazə alım. Yəni, bu cürə qeyri-normal vəziyyətin olması ölkədə inkişafa xidmət edilmir.
Bunlar siyasi.
Yəni, bu deyəndə ki, o zaman Heydər Əliyevi təqib elədiklərini görə onun oğlu İlham Əliyevi Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda müəllimliyindən çıxartmışdılar. Bu ədalətsizliyə hesab olunur. Ancaq Heydər Əliyevin öz dövründə, onun oğlun prezident olduğu dövrdə, onun rəqibinin müəllim vəzifəsindən, öz işində işləməsinə imkan verilməməsi deməli ədalətli hesab olunur. Ona görə bunlar daxildə barış yaratmayana qədər, daxildə bir-birinə münasibətlərdə normal vəziyyət yaratmayana qədər Azərbaycanın inkişafı həmişə böyük təhlükə altında olacaq.
Sizcə, əgər o siz deyən kimi barış yoxdursa, yəni mən özüm bunu iddia eləmirəm, doğrudan mı barışmaq çətin bir məsələdir, çətin bir prosesdir ki?
Mən çətin hesab eləmirəm. Mən çətin hesab eləmirəm. Mən barışın tərəfdarıyam. Mən həmişə normal münasibətlərin tərəfdarı olmuşum. Təəssüf ki, bugünə qədər də müxalifətdə də bəzi o düşüncədə olanlar var ki, müxalifətdəsənsə hakimiyyətdəkilər düşmən hesab olunmalıdır. Və yaxud hakimiyyətdəsənsə sənin müxalifətin düşmən hesab olunmalıdır və məhvə məruz qalmalıdır. Bu cür antagonist münasibətlərdən biz imtina eləməliyik. Və mən də belə hesab edirəm ki, bizim mövqeyimiz mənafiyə xidmət edən mövqeyidir ki, biz barışın tərəfdarıyıq.
Buna hazır deyilik də belə çıxır ki, hələ.
Hələ psixoloji cəhətdən hazır deyillər və bunun səbəblərindən mən birini onu görürəm ki, bugün Azərbaycan hakimiyyətində olanlar keçmiş kommunist nominklaturasının nümayəndələridir.
Bəs onda bu hakimiyyətdə olanlarla yaxşı münasibətə müxalif olan müxalifət hansı təfəkkür?
Onlar da həmən Sovet dövrün yetişdirmələrdilər də. Düşüncə islahatına ehtiyac var. Onlar təkcə hakimiyyət yox. Müxalifətdə olub, onu ilə bir blokda olmayanları düşmən hesab edirdilər.
Etibar Bey, bu konsert, teatr gedirsiniz?
Hərdən gedir mi?
Hansı tədbirlər daha çox cəlb edir? Yəni, vaxt olanda getməyi üstün tutur.
Hansında ki, daha çox emosional gərginliyin boşaldılması, belə də yüngülləşmə prosesi gedir, əhval-ruhi yaxşılaşır, onda iştirak edilmək lazımdır.
Yarım saatli söhbət edirik, yorulmadınız?
Yox, mənim üçün söhbətdən yorulmaq olmur və mən onun tərəfdarıyam ki, insanlara imkan yaratmaq lazımdır ki, öz düşüncələrini, öz ideyalarını ortalığa qoya bilsinlər. Diyalog şəraiti yaratmaq lazımdır ölkədə. Nə qədər ki, monoloq var, inkişaf olmayacaq.
Hər halda bu yarım saatı Azərbaycan dinləyicisi sizi eşitdi. Yəqin ki, onlar sizin düşüncələrinizi özləri müəyyənləşdirəcək nə dərəcədə qəbul edilən və ya edilməyəndə, amma mən sizə dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə minnətdarım.
Çox sağ olun, siz də dəvət edildiyinizə görə və verilişdə şərait yaratdığınıza görə.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi, verilişimizi qaçırdığınızsa onu internetdən də dinləyə bilərsiniz. www.azadlıq.org Efirdə yenidən görüşənəcən, sağlıqla qalın.